Dragi frați și surori, stimați prieteni, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Sămânța amestecată. Noi toți trebuie să ieșim din acest amestec și subiectul din Iosua, capitolul 24, cât despre mine, eu și casa mea vom sluji Domnului. Laudă și mulțumire aducem Dumnezeului nostru când ne putem încrede în El, în fiecare situație a vieții, în fiecare împrejurare, și noi o observăm mai ales în zilele noastre, pentru că este un timp serios, este un timp rău, dar poporul Lui se poate încrede în El, în fiecare împrejurare și situație, pentru că noi știm că harul lui Dumnezeu este atât de minunat. Și în Psalmul 36, începând de la versetul 5, este scris: O Doamne, îndurarea Ta ajunge până la ceruri și credincioșia Ta până la nori. Dreptatea Ta este ca munții lui Dumnezeu și judecata Ta ca adâncul cel mare. Doamne, Tu dai izbăvire atât oamenilor cât și animalelor. Cât de scumpă este îndurarea Ta, o Dumnezeule! La umbra aripilor Tale se adăpostesc fiii oamenilor. Ei se satură de belșugul casei Tale și Tu le dai să bea din râul desfătărilor Tale. Căci la Tine este izvorul vieții și prin lumina Ta vedem lumina. Continuă să-Ți arăți îndurarea față de cei ce Te cunosc și dreptatea față de cei cu inima dreaptă. Să nu mă lovească piciorul celui mândru, iar mâna celor răi să nu mă facă să rătăcesc ca un fugar. Au și căzut cei ce săvârșesc nelegiuirea, au fost aruncați și n-au putut să se mai ridice. Și apoi Psalmul 37, de la versetul 1: Nu te mânia din cauza răufăcătorilor și nu invidia pe cei ce săvârșesc răul, căci ei se usucă repede ca iarba și se veștejesc precum verdeața. Încrede-te în Domnul și fă binele. Locuiește în țară și veghează să umbli în credincioșie. Desfătarea Ta să fie Domnul și El va împlini cererile inimii Tale. Încredințează-ți calea în mâna Domnului și încrede-te în El și El va lucra. El va face să răsară dreptatea Ta ca zorii și cauza Ta dreaptă ca miezul zilei. Taci înaintea Domnului și nădăjduiește în El, nu te mânia din cauza celui ce reușește pe calea lui, acelui ce-și împlinește planurile lui rele. Renunță la mânie, părăsește furia, nu te mânia, căci mânia duce numai la rău, fiindcă răufăcătorii vor fi stârpiți, dar cei ce nădăjduiesc în Domnul vor moșteni țara. Încă puțină vreme și ce rău nu va mai fi. Te vei uita la locul unde era și nu va mai fi. Dar cei blânzi vor moșteni țara și se vor bucura de belșug, de pace. Până aici acest cuvânt scump și prețios al lui Dumnezeu. Mie, în mod deosebit, acest verset mi-a devenit atât de mare în Psalmul 36, versetul 5. O, Doamne, îndurarea Ta ajunge până la ceruri și credincioșia Ta până la nori. Acest lucru este ceva minunat. Și acest poet de cântare a cântat: eu mă încred în Iisus, eu mă încred în El în timp și până în veșnicie. Atunci când vine necazul, eu mă încred în Iisus, numai în El. Numai în Domnul ne putem încrede, pentru că noi știm că harul Lui și credincioșia Lui este până la cer. La oameni nu ar arăta așa, dar noi știm că la Domnul este altfel. Și de aceea noi privim în sus la El și în acest ceas al dimineții și noi așteptăm de la El ca El să ne binecuvinteze din bogăția harului Său. Pentru că noi știm că este prețios și valoros să ne încredem în El și să auzim cuvintele minunate pe care El zilnic le pregătește pentru noi. Și pentru aceasta dorim să-I mulțumim și să-L lăudăm și să-L cinstim și în această dimineață. Haideți să ne sculăm în picioare acum pentru aceasta. Tată Ceresc, noi Ți-S mulțumim din adâncul inimii noastre și pentru această zi de odihnă, pentru această zi în care noi ne putem reculege și ne putem aduce aminte de lucrurile mărețe care le-ai făcut în viețile noastre și că noi putem striga împreună cu acest psalmist: îndurarea Ta ajunge până la ceruri și credincioșia Ta până la nori. Doamne, dacă lucrul acesta n-ar fi, atunci ne-am putea pierde nădejdea și am putea pleca și ști că nu este nicio nădejde, dar harul Tău, îndurarea Ta e mai măreață decât ceea ce oamenii pot gândi și de aceea noi lăudăm și cinstim numele Tău minunat. Doamne, suntem atât de mulțumitori și de bucuroși că putem privi la Tine și că noi nu trebuie să ne mâniem din cauza răufăcătorilor și să nu-i invidiem pe cei ce săvârșesc răul, ci, Doamne, privirile noastre se îndreaptă înspre Tine, înspre Tine, Tu, Marele, Adevăratul Dumnezeu, pentru că noi știm, Doamne, că cuvântul Tău minunat ne poartă și ne va purta mai departe. Slavă și cinste numelui Tău! Doamne, psalmistul a strigat: încrede-te în Domnul și fă binele. Locuiește în țară și veghează să umbli în credincioșie. Doamne, ne vrem mereu să ne încredem în Tine și să socotim cu Tine. Doamne, căile noastre Ți le încredințăm Ție și în acest timp și în aceste ceasuri. Și așa că noi Te rugăm din interiorul nostru, Doamne, fii prezent și în această dimineață, ajută-ne pe toți, Doamne, noi toți care am venit, ca să fim din nou înviorați de Tine, să fim întăriți de Tine. Doamne, noi Te rugăm, scoate totul din noi afară, Doamne, tot ceea ce nu vine de la Tine. Scoate și din inima mea, din toate inimile noastre, scoate afară. Noi Te rugăm pentru aceasta și lăudăm harul Tău. În numele Sfânt al lui Iisus. Amin. Amin. Reocupăm locurile. Poate vor cânta acum cântăreții o cântare sau două spre cinstea Domnului. Veniți, vă rog, acum în față. Crede-te cu bucurie în Iisus, El care s-a jertfit pentru tine. Încrede-te bucuros în Iisus, El este călăuza ta. Crede-te bucuros în Iisus, El care s-a jertfit pentru tine. Încrede-te bucuros în Iisus, El este călăuza ta. Laudă și mulțumire îi aducem Domnului. Eu-și dori ca altcineva să aici în față pentru a împărtăși cuvântul cu noi. Și totuși noi suntem mulțumitori pentru fiecare zi, în mod deosebit pentru fiecare ceas în care noi putem fi cu toți împreună pentru a asculta cuvântul lui Dumnezeu, căci este un timp în care Dumnezeu nu mai are multe de spus. La majoritatea nu le mai are nimic de spus, căci toți ceilalți vorbesc. Numai Dumnezeu nu mai are cuvânt. Dar mai există oameni care poate că au fost atât de umiliți încât că ei îl mai pot asculta numai pe el. Și cine încă nu a fost umilit încă, acela va fi umilit. Pentru ca Dumnezeu să poată vorbi cu noi. Noi știm că în zilele Domnului au fost mulți care vorbeau despre Dumnezeu, care vorbeau despre venirea lui Mesia, dar nu l-au înțeles nici pe Dumnezeu și nu l-au recunoscut nici pe Mesia. Și au trecut pe lângă tot ce a făcut Domnul. Și exact așa va fi și acum. Rămâne o rămășiță, un popor care este absolut nevrednic să-L urmeze pe Domnul. Și cei văzuți sau cei care vor să fie văzuți se gândesc în sinea lor: o, acest popor ordinar se strânge în jurul lui. Și dacă atunci a fost spus, crede vreunul dintre cei de sus în el? Voi știți că aceasta a fost întrebarea din Ioan, capitolul 9, acolo unde orbul din naștere și-a primit vederea. Dacă cei mari cred sau nu cred, nu asta e întrebarea. Numai acela poate crede căruia i-a vorbit Dumnezeu. Omul care nu a auzit doar pe un predicator, care nu a văzut doar pe un profet sau a primit mesajul lui, ci acela și aceea care din gura aceluia care a fost chemat și a fost însărcinat de Dumnezeu a auzit glasul Domnului din vorbirea lui, care nu a auzit doar pe un om. Și scumpul nostru frate, el câteodată în rugăciunile lui a exprimat acest lucru. Eu cred că este Matei 11, unde Domnul l-a întrebat: ce ați ieșit să vedeți în pustie atunci când v-ați dus să-l vedeți pe acest bărbat? Ce v-ați închipuit voi? Ce așteptări ați avut voi? O trestie clătinată de orice vânt care bate? Un om îmbrăcat în haine moi? Așa cum sunt purtate în palatele împăraților? V-ați dus voi să auziți un profet? Și însuși Domnul dă răspunsul și le spune: vă spun că da, și chiar mai mult decât un profet. Ce a fost? Dumnezeu făcea istoria mântuirii și își împlinea cuvântul său. A lăsat ca prorociile din vechime să se împlinească în fața ochilor lor. Dar întreaga lucrare nu era croită după măsura lor. Ei aveau croitoria lor. Ei aveau modelele lor proprii, care au fost puse așa și, ca să spunem așa, ca să fie totul tăiat după măsura lor. Dar măsura noastră nu este măsura lui Dumnezeu. Și ceea ce noi avem de gând să facem nu trebuie să fie intenția lui Dumnezeu. Lucrul important atunci și astăzi este faptul ca să te lași introdus în planul lui Dumnezeu. Dacă nu, serviciul nostru divin este degeaba. Și cuvântul din Marcu 7:7, de o vreme încoace, mi-a mers mult la inimă. Când Domnul nostru vine și spune acolo, degeaba mă cinstesc ei, acolo este scris, acolo stătea legiuitorul, dădătorul legii, stătea înaintea lor. Domnul pe care ei îl slăveau și ei se închinau, căruia îi cântau psalmii. Iar el vine și spune numai una, degeaba. Foarte pe scurt, dar foarte adevărat. Degeaba serviciul divin, degeaba cântatul, degeaba jertfa, degeaba rugăciunile, totul degeaba. Și toate acestea se întâmplau în casa lui Dumnezeu. Și toate se întâmplau în numele Domnului. Și toate se întâmplau în locul sfânt. Și toate în orașul sfânt, în mijlocul poporului ales. Dacă, având în vedere acest lucru, ai putea să-ți iei capul în ambele mâini și să pleci pe drumul tău. Dar Dumnezeu are o rămășiță și eu spun astăzi așa, pe care, slujitor pe care ia de pe stradă, pe care nimeni nu-i vrea, care primesc o mică împinsătură și cu ei va duce cu siguranță la sfârșit istoria mântuirii. Nu citim noi în Matei 22 prin faptul ce a vorbit acolo Domnul. El și-a trimis robii săi pentru a invita oamenii hotărâți la sărbătoare să invite la ospățul nunții și toți știau să spună altceva. Iar ceea ce ei argumentau a avut foarte mult sens pentru ei, dar Dumnezeu vede prin inimi. Cum s-o fi simțită el? El a fost aici, în trup. El a simțit, așa cum noi simțim. El a fost carne și sânge. Și cei invitați n-au venit. Ei i-au trimis să plece pe aceia care au venit să le dea invitația. Și ei au rămas cu scuzele lor leneșe. Dar ei au rămas afară. Iar Domnul, așa este scris, Domnul s-a mâniat. El s-a mâniat pentru că cei invitați n-au urmat invitația. Și apoi el vine și spune și zice robilor săi, mergeți pe străzi, mergeți la gardul și invitați pe cine găsiți. Mergeți și invitați pe bun și răi și odaia ospățului de nuntă s-a umplut de oaspeți. Odaia din slavă va fi plină cu oaspeți. Dar toți cei care au ieșit afară cu Moise au rămas în pustie. Numai noua generație care a fost născută în pustie și apoi sub Iosua, în timpul lui Iosua a fost tăiată împrejur și acolo a fost locul Gilgal, unde o cara a Egiptului a fost luată de pe ei și legământul cu Dumnezeu a fost confirmat în mijlocul acelora care credeau și se lăsau conduși înăuntru. Ce mai ajută atunci referirea la Moise atâția ani mai târziu, când toți au rămas afară și numai o aducere aminte mai era acolo, numai o amintire mai era acolo? Și noi putem citi toate evenimentele și noi credem că toate sunt de atâtea vreme, au trecut de atunci și nici nu socotim cu faptul că ele se împlinesc din nou acum, că ele acum se repetă. Dar Dumnezeu să fie aici judecătorul veșnic, atâta timp cât este timpul lui, avem pentru fiecare nădejdea și credința că Dumnezeu va chema, că El va salva, că El va ajuta, dar că El se va îndura de toți, toți care au fost chemați de El. În psalmi, noi am auzit cu toții: O Doamne, îndurarea Ta ajunge până la ceruri și credincioșia Ta până la nori. Dreptatea Ta este ca munții lui Dumnezeu și judecata Ta ca adâncul cel mare. Doamne, Tu dai izbăvire atât oamenilor cât și animalelor. El a creat toate lucrurile. În mâna Lui suntem noi. Tot ceea ce trăiește este dependent de El. Niciun animal, nicio plantă, nimic n-ar putea supraviețui dacă Dumnezeu n-ar fi exprimat, n-ar fi pronunțat cuvântul și n-ar fi rânduit și ordonat totul și n-ar fi hotărât legi pentru toate acestea. Dar apoi vine partea noastră. Cât de scumpă este îndurarea Ta, Dumnezeule! La umbra aripilor Tale se adăpostesc fiii oamenilor. Ei se satură de belșugul casei Tale și Tu le dai să bea din râul desfătărilor Tale. În timp ce noi ne săturăm de belșugul casei Sale, El ne dă să bem din râul desfătărilor Sale. În sufletul nostru, când interiorul nostru este în lucrare și Dumnezeu vorbește cu noi și cuvântul Lui devine hrana noastră, da, mana ascunsă, care El ne-o dă proaspăt, în timp ce noi mâncăm, El deja ne dă să bem din râul desfătărilor Sale și noi simțim că El este aproape de noi. Și chiar dacă nimeni are o intenție bună cu noi, El are intenții bune cu noi, cu noi toți. Și aici, în următorul verset, este scris: căci la Tine este izvorul vieții Și prin lumina ta vedem lumina. Dumnezeu trebuie să dorească lumină, iluminare, pentru ca noi lumina cuvântului său să o putem vedea, care apoi devine lumina picioarelor noastre. Nu discuția despre cuvânt, căci numai lucrul în sine ne poate ajuta mai departe. Sunt mulți care sunt de părere că au lumină și totuși ei umblă în întuneric. Pentru că așa scrie Ioan în epistola lui. Dacă zicem că avem părtășie cu El, asta e o chestie, e o treabă, o afirmație, o pretindere. Pretinzi că ai părtășie cu El. Dar apoi, ceea ce aparține pe deasupra, să o pui deoparte, atunci noi ne înșelăm pe noi și adevărul nu locuiește în noi. Dacă noi avem părtășie cu El, atunci avem părtășie unii cu alții. Și apoi se împlinește ultima parte a versetului. Și sângele lui Iisus Hristos, Fiul lui, ne curățește de orice păcat. Nu acolo unde părtășia este întreruptă, ci acolo unde părtășia este menținută. Acolo se descoperă Dumnezeu. Acolo El poate ierta, acolo este împăcare și acolo este mântuire. Aici este scris: continuă să-ți arăți îndurarea ta față de cei ce te cunosc. Aleluia! Cinste lui Dumnezeu! Continuă să-ți arăți îndurarea față de cei ce te cunosc. În Matei 7, Domnul vorbește cu un grup de oameni: plecați de la mine! Nu vă cunosc! Eu nu vă cunosc! Și dacă noi legăm așa una cu alta, atunci tot tabloul se completează și devine foarte clar. Există oameni care au auzit despre Domnul, dar ei personal nu s-au întâlnit cu El. Ei nu au făcut cunoștință cu El. Există destui oameni care au auzit de tine, poate că alții au auzit de mine, dar după ce a avut loc o întâlnire personală cu bărbatul despre care i-a auzit, atunci după aceea îl cunoști, atunci poți spune cum el arată, poți spune așa și așa era vocea lui, asta și asta a spus el. Trebuie să te fi întâlnit cu un om dacă dorești să spui că eu îl cunosc. Și același lucru este și cu noi și cu Domnul. Să vorbești din auzite, încă nu cunoști pe nimeni. Trebuie să te fi întâlnit cu El. Trebuie să fi auzit glasul Lui. Cuvântul Lui trebuie să-L fi primit. Aici este scris: continuă să-ți arăți îndurarea față de cei ce te cunosc. Dumnezeu este binecunoscut în Iuda și cuvântul Domnului în Israel. Că ce-a fost? Îmi devine mare acest lucru. Mai întâi Dumnezeu a avut pe profeți, după aceea a avut tot Israelul și după aia El a cuprins ceea ce a avut de spus și cuvântul Lui a fost pus în chivotul legământului și poporul Lui s-a strâns în jurul chivotului legământului. Și știți voi ce s-a întâmplat atunci când Israel a trecut Iordanul, Iosua a vorbit poporului, chivotul legământului Domnului, întregului pământ, va merge înaintea voastră. Chivotul legământului n-avea picioare ca să poată merge, dar erau niște preoți al lui Dumnezeu acolo care credeau cuvântul care era în chivotul legământului și Dumnezeu vorbise și poate că cineva spune, și cuvântul a fost scris și de fapt a fost o literă, a devenit o literă. Da, pe de o parte că este așa, corect, dar să nu uităm acest lucru. Cuvântul lui Dumnezeu poate să fi fost scris de mii de ori. Prin aceasta nu devine o literă moartă pentru acela care a fost făcut viu prin Duhul lui Dumnezeu, ci cuvântul lui Dumnezeu rămâne un cuvânt viu pentru fiecare care îl cuprinde, primește și prin credință l-a primit. Când apoi Iordanul a văzut chivotul legământului și cuvântul care era în chivot, s-a retras Iordanul. Ce a mai rămas să facă? Nu s-a retras din cauza preoților și nu s-a retras din cauza cutiei de lemn, ci s-a retras față de cuvântul atotputernicului Dumnezeu care era în chivot. Și eu ieri am citit în predica fratelui Branham că din predica cuvântul este sămânța originală și acolo este scris o frază minunată. Satana nu se va teme de voi, dar se va teme de cuvântul lui Dumnezeu care este în voi. El se va teme. Acesta este punctul care contează. Noi nu putem spune pur și simplu, Satana, noi acum ne vom întâlni cu tine. El să râde de noi. Dar dacă noi, în numele Domnului, cu cuvântul Dumnezeului nostru venim, atunci el trebuie să se pună sub talpa picioarelor Domnului. Fără ca noi să trebuiască să ne silim pentru aceasta, căci este cuvântul Domnului. Continuă să-ți arăți îndurarea față de cei ce te cunosc. Și eu sunt convins de lucrul acesta că toți care îl cunosc pe Domnul, acelora le-a arătat îndurarea lor conform cuvântului care l-a spus lui Moise. Eu voi avea milă de cel ce vreau să am milă și mă voi îndura de cel ce vreau să mă îndur. Și dreptatea ta față de cei cu inima dreaptă. Dumnezeu nu se va abține la nimic ce ar putea sluji binecuvântărilor noastre. Nimic nu va lipsi din tot ceea ce și-a luat de gând să facă. Noi ieri am vorbit despre plăcerea Domnului, despre căile Lui cu noi, am vorbit despre alegere, am vorbit despre chemarea afară, despre făgăduințele care Dumnezeu le-a dat poporului Său de la început. Și noi toată situația cu Avram am cercetat-o destul. Domnul din mijlocul unui popor care locuia pe partea cealaltă a Eufratului și se închina altor Dumnezei, l-a scos afară din acel popor. Și nici nu s-a adresat tatălui său. De fratele lui Nahor nici nu s-a preocupat. Și am spus astăzi în rugăciune Domnului, Dumnezeule, nu te supăra pe mine, doar există oameni cărora Te-ai uitat la ei și ai vorbit cu ei. Li te-ai descoperit lor și există alții cărora nici nu te-ai uitat la ei, nici nu ai învredici cu o privire. Voi ați spune, ăsta e felul lui Dumnezeu? Știți voi, același Dumnezeu care în a cincea poruncă a spus tu să nu ucizi, să nu ucizi, același Dumnezeu a spus atunci când Iosua a trecut dincolo în țara făgăduită, ca ei, tot ce este acolo, bărbați și femei, copiii și toți ce erau acolo, să nimicească totul. Același Dumnezeu. Nu este suficient ca să ai doar litera și poate că mai și călărești pe ea, ci prin Duhul lui Dumnezeu trebuie să recunoști ce intenție are Dumnezeu și în ce fel El intenția Lui cu adevărat o îndeplinește. Și dacă voi citiți în întreg Vechiul Testament și acest lucru de la început, atunci vedeți că Dumnezeu a dat rânduieli în lege și El a spus, dacă unul scoate ochiul celuilalt, atunci este dreptul existent ca la respectivul să-i scoți ochiul. Ochi pentru ochi, dinte pentru dinte. Să totul să faci la fel. Era întotdeauna vorba de a soluționa același lucru cu același lucru, dar un lucru lipsește în toată legislația și asta mi-aduce aminte de mărturia fratelui Branham cu nepotul omului, care era principalul critic la vremea respectivă când a fost făcută fotografia cu stâlpul de foc în Hudson, Texas. Acest bărbat, Mr. Ayers, el a criticat, el a vorbit de toate, numai de Dumnezeu n-a vorbit. Și într-o bună zi, nepotul său a comis o crimă. Și el era la rând și după legea americană trebuia să fie spânzurat. Și acest bărbat, care pe bărbatul lui Dumnezeu, în articolele sale în ziar, l-a terminat și l-a numit ca fiind un șarlatan. Și toate lucrurile imposibile le-a spus despre el. El dintr-o dată merge la telefon și spune, Reverend Branham, așa și așa, s-a întâmplat asta și ăsta e cazul. El a devenit un criminal și mai are doar câteva zile și apoi nu va mai fi. Ai tu posibilitatea să faci ceva? Și el imediat i-a spus, eu știu că tu ți-aduci aminte de ceea ce ți-am făcut ție. Și apoi fratele Branham mi-a spus, nu mi-aduc aminte. Nu mi-aduc aminte. Dar acum îmi vine un cuvânt al Domnului Dumnezeu și eu îl voi spune tribunalului. Dincolo este așa că un duhovnic este admis peste tot. El are un veto, el mai are un cuvânt de spus care are greutate. Și acest bărbat din Kentucky, el s-a dus acolo cu Biblia lui, s-a dus la tribunal, iar procesul începe. Și el se afla pe lista celor care s-au anunțat, având un cuvânt. Și el a luat această Biblie și a exprimat următorul gând. Stimaților, voi care sunteți cu toții aici, Dumnezeu în cuvântul Lui, fiecare caz l-a tratat, ochi pentru ochi și dinte pentru dinte. El a vrut să domnească dreptatea, dar el a spus că nu există niciun loc în care el să fi spus moarte pentru moarte. Iar el a mai spus că atunci când Cain l-a ucis pe fratele său Abel, Dumnezeu nu l-a ucis, ba chiar i-a pus un semn ca să nu fie ucis. Și toată curtea judecătorească a văzut și a auzit ce s-a întâmplat acolo. Un bărbat mic din munții Kentucky-ului, un bărbat al lui Dumnezeu, a vorbit în fața tribunalului și poate că el despre acest gând nu s-a gândit niciodată. Dar dintr-o dată, în caz de urgență, Duhul lui Dumnezeu vorbește cu el în timp ce vrăjmașul lui încerca să-i facă rău peste tot și el a sunat și Dumnezeu a schimbat toată soarta. Ce minunat! Iertarea nu este dependentă de împrejurări și nici harul lui Dumnezeu. Ceea ce a făcut Dumnezeu trece peste împrejurările tale și ale mele, peste împrejurările tuturor. Când Dumnezeu ar face dependentă mântuirea de împrejurări, atunci niciun om să nu mai fie mântuit. Și așa, noi ne încredem în Domnul Dumnezeul nostru. Toate lucrurile care se întâmplă, ele trebuie să fie pentru ca Scriptura să se împlinească. Chiar dacă nu o vedem de fiecare dată, dar lucru bun care reiese va aduce o binecuvântare pentru toți care au înțeles lecția divină. Și noi am spus acest lucru deja deseori. Când timpul a fost împlinit și Domnul a fost predat în mâinile păcătoșilor, a fost Petru acela care a fost foarte îngrijorat și a spus: Doamne, asta să nu ți se întâmple. A fost un pahar amar care trebuia să-l bea. Și nu a fost doar o gură, ci trebuia să-l bea până la fund. Cel mai amar pahar care trebuia să-l bea vreodată un om pe pământ. Cu toate că el a spus: Tată, dacă este cu putință, lasă să treacă paharul acesta pe lângă mine. Dați-vă seama că paharul ar fi trecut pe lângă el. Atunci Dumnezeu ar fi trecut și pe lângă tine și pe lângă mine. A fost o parte a suferinței care aparținea de moarte și după aceea învierea și înălțarea la cer, pentru ca planul de mântuire a Dumnezeului nostru în întregime nu doar să fie anunțat, ci să și fie împlinit. Dumnezeu în toate are un plan și în acest timp. Și eu voi exprima acest gând. Dumnezeu a făcut în grădina Edenului un pom ciudat. A fost pomul cunoștinței binelui și a răului. Și oamenii au mâncat din acest pom. Și ce a fost? Moartea a intrat și un amestec s-a răspândit. Și noi toți, dacă noi recunoaștem sau nu recunoaștem acest lucru, noi suntem un amestec frumos. Și poate că voi vă uitați la mine acum. Puteți să o faceți, cu plăcere, da? Noi toți venim din adunări în care o propovăduire amestecată a fost adusă și nu este niciunul dintre noi care nu ar fi un om amestecat, un hibrid. Vorbesc duhovnicește acum și doar acum, după ce sămânța adevărată a lui Dumnezeu, cuvântul adevărat, a fost descoperit acum pe deplin, noi am primit posibilitatea de la Dumnezeu prin sămânța vie a cuvântului lui Dumnezeu, care trebuie plantată neamestecată, să devenim o făptură și o creație nouă divină. Să nu ne mai uităm la noi sau la toate evenimentele ce se întâmplă, ce a fost. A fost o propovăduire amestecată. Folosirea darurilor a fost amestecată. Totul a fost amestecat. Unde a fost curăția? Unde a fost claritatea? Unde au fost lucrurile care au vrut Dumnezeu să le aibă și vrea să le aibă? Noi vom observa că Dumnezeu permite un lucru și poate că daunele pe care le face diavolul trebuie să și crede că a făcut lucruri daune mari și el triumfează. Dar asta putem spune astăzi. Daunele pe care le face diavolul trebuie să fie făcute pentru ca mântuirea lui Dumnezeu să iasă la iveală după daunele făcute spre cinstea și slava lui. Poate că noi nu le înțelegem așa cum trebuie, dar aceia care au o puțină experiență, ei știu cât necaz în toți anii a produs acest lucru. Chiar dacă s-a încercat să fie acoperit totul, totul a adus necazuri. Unul avea visuri și el aduce un man de cazuri. Indiferent ce servea cineva, totul era un amestec. Nu puteai prinde niciodată lucrurile. Câteodată erau alunecoase ca un țipar. Dar acest amestec, acum Dumnezeu l-a sfârșit. Prin descoperirea cuvântului său clar și sfânt. Și când Duhul lui Dumnezeu e gelos în mine, atunci când oamenii prezintă învățături nebiblice, atunci lucrul acesta nu este un frate care are ceva împotriva altui frate, ci răspunderea divină față de cuvântul lui. Și așa cum Pavel spune galatenilor, nu am cedat niciun ceas și nu m-am supus lor nici măcar un ceas, pentru că adevărul Evangheliei în însemnătatea ei să rămână la voi. Dar ceea ce este cu propovăduirea trebuie aplicat pe întreg domeniu. Și noi nu putem trece pe lângă acest lucru. Totul trebuie să rămână valabil la încercarea cuvântului. Și dacă aici nu poate rezista la încercarea cuvântului, cum poate atunci să reziste înaintea lui Dumnezeu? Și noi cu siguranță am înțeles acest lucru, că este deja prea târziu ca să ne mai preocupăm cu lucrări proprii, ci noi pe deplin să ne predăm lui Dumnezeu. Și așa o teamă de Dumnezeu să se întoarcă înapoi în adunarea Domnului, ca nimeni să nu mai aibă curajul să mai spună ceva sau să mai facă ceva, numai dacă el ar putea rezista în prezența lui Dumnezeu. De fiecare dată când noi facem ceva, atunci când noi spunem ceva, o reacție în viața noastră, indiferent orice ar fi, prima întrebare ar trebui să fie: Doamne, cum aș face-o eu dacă Tu ai sta acum aici? Ce aș face eu? Care ar fi reacția mea? Și eu îmi pot aduce bine aminte de vremurile când credincioșii, despre fiecare gând, fiecare frază care nu puteau rezista înaintea lui Dumnezeu, ei și-au plecat genunchii lor și au spus-o Domnului și au spus: Doamne, iartă-mă și îndură-te de mine. Ce e astăzi? Astăzi dragostea lui Dumnezeu s-a răcit în mulți. Este un semn al timpului sfârșitului. Și nu voi uita niciodată când acest bărbat bătrân evreu din Soar, când întocmai mergeam pe calea către Sodoma, el m-a văzut cu Biblia sub braț, el a trecut strada și a venit la mine spunându-mi: noi am avut o conversație și noi imediat ne-am îmbrățișat. Lui curgeau lacrimile și el acolo pe stradă, cu adevărat, el a citit cuvântul din prorocul Mica și l-a citat, el vorbea yidiş. Și când el a citat acest cuvânt din prorocul Mica, eu bineînțeles că am fost foarte atins în clipa aceea și m-am gândit: bun, nu voi spune nimic acum, dar el a fost acela care a spus: acum e timpul acesta în care cuvintele prorocilor se împlinesc și ceea ce este scris în Mica 7. Și apoi mi-au venit și mie lacrimile și noi ne-am îmbrățișat unul pe altul și ne-am urat binecuvântarea lui Dumnezeu. Știți voi că toate lucrurile valabile, care erau valabile tot timpul, la sfârșitul zilelor, că ele nu mai au nicio valabilitate, că cuvântul, pentru ca cuvântul profetic să se împlinească, ceea ce a putut fi practicat în toate zilele și timpurile, și noi, a spus această frază de aici, mai ales versetul 5 și 6, și într-un verset este scris: căci Fiul ne socotește pe Tatăl. Și eu m-am gândit așa în sinea mea: eu nu mi-aduc aminte tatălui meu în toată viața mea să-i fi spus un cuvânt răutăcios. Pentru mine, el a fost persoana respectului în casă, în întreaga localitate, în întreaga regiune. Nu a fost un al doilea ca el pentru mine. Dacă mie lucrurile mi se potriveau sau nu potriveau, ci tot lucrul care trebuia să-l fac, nu joacă niciun rol. Dar în inima mea am avut un așa respect mare față de el. Și apoi îți pui, bineînțeles, întrebarea: dacă ție personal în viață îți vine cândva cu, ți se întâmplă cu totul și cu totul altfel, de ce trebuie să fie așa? Și apoi acest bărbat bătrân, acest bărbat de peste 70 de ani, cu păr cărunt, și plângea zicându-mi că timpul este acum și prorocii se împlinesc și ceea ce este scris în Mica 7. Și o frază este: căci Fiul ne socotește pe Tatăl. Și până atunci era valabil: cinstește pe tatăl tău și pe mama ta, ca să-ți meargă bine în țară și să trăiești o viață lungă pe pământ. Dar în acest timp profetic trebuie să socotim. că ceea ce Dumnezeu a spus trebuie să se împlinească, dacă nouă ne convine sau nu ne convine. Și ce să vă mai spun? Atunci stai liniștit și spui: Doamne, Tu ai exprimat cuvântul, Tu ai privirea de ansamblu, Tu știi exact ce trebuie să se întâmple și toate le-ai vestit dinainte. Eu nu pot schimba, drept și sfânt este voia Ta. Trebuie în interiorul tău, trebuie să te poți apleca în voia lui Dumnezeu și să nu permiți nicio împotrivire interioară. Pentru că, eu vă repet, noi suntem într-o epocă profetică și toate măsurile care au fost folosite de-a lungul vremii, ele dintr-o dată nu mai pot fi folosite. Pentru că prorocia biblică se împlinește. Aici, în Iosua 24, acesta este cuvântul care noi l-am cercetat deja. Aici, în Iosua, a venit și a spus întregului popor, așa vorbește Domnul, Dumnezeul lui Israel. În vechime, strămoșii voștri, adică Terah, tatăl lui Avram și al lui Nahor, locuiau de cealaltă parte a râului și ei se închinau altor dumnezei. Eu l-am luat pe tatăl vostru Avram de dincolo de râu și l-am dus prin toată țara Canaanului și i-am dat foarte mulți urmași. După ce i-am dat pe Isaac, cine l-a condus afară? Cine l-a chemat? Cine i s-a descoperit lui? El nu s-a dus pentru că alții s-au dus sau nu s-au dus. El a urmat chemarea divină și noi nu credem pentru că alții cred, noi nu mergem pentru că alții merg, ci noi credem și mergem și îl urmăm pe Domnul pentru că El ne-a chemat, pentru că El ne-a condus afară. Eu slujit altor dumnezei și acum El a putut să se închine adevăratului Dumnezeu, singurului Dumnezeu adevărat. Iar lui Isaac i-am dat pe Iacov și pe Esau. Lui Esau i-am dat în stăpânire regiunea muntoasă a Seirului, iar Iacov împreună cu fiii lui s-au dus în Egipt. Ciudat! Esau, cu care Dumnezeu nu avea nimic de gând, lui i-a dat acolo regiunea Seirului muntoasă. El s-a putut stabili acolo, a zidit localități, a făcut totul arabil și s-a putut extinde. Iacov, cu care a avut ceva de gând, l-a lăsat să ducă în Egipt. Și dacă citești întreaga istorisire, atunci ai putea întreba: Doamne, de ce a trebuit Tu să alegi cele mai grele căi pentru poporul Tău? Nu ar fi fost potrivit să mergi pe căi ușoare cu ei și să-i păzești din toate părțile și să le netezești toate căile? Eu mers căi grele pentru că Dumnezeu avea de gând să facă ceva cu ei. În epistola către evrei noi citim despre Iisus Hristos, Domnul nostru, că l-a învățat să asculte prin lucrurile pe care le-a suferit. Și el a fost ascultător. El a fost ascultător până la moarte, moarte de cruce. Da, prin suferință el a fost desăvârșit. Noi toți vrem să ne alegem o cale care este liberă de orice necaz, de toate încercările. Așa, așa să mergem pe calea înaltă a răscumpăraților, să mergem fără a vedea necazuri. Ce zice Domnul nostru? Pe care dintre profeți nu l-au prigonit părinții voștri, un trimis al lui Dumnezeu pe care nu l-ați ucis. Peste voi a venit sângele tuturor robilor lui Dumnezeu, de la bărbatul lui Dumnezeu, începând cu sângele lui Abel, până la sângele lui Zaharia, care a fost ucis în templu la altar. Și așa, cum fratele Branham într-o predică a amintit de jurnalistul german că el a publicat o carte agresivă și că a ridiculizat pe Dumnezeul cerului. Și a scris acolo că și-a putut pune, cum și-a putut el pune mâinile în poală un așa Dumnezeu măreț și atotputernic, și cum a putut el privi cum toți profeții au fost uciși, așa cum toți creștinii au fost uciși și cum au fost aruncați ei leilor și tot posibilul, și cum a încercat el să ridiculeze pe Dumnezeul cerului, dar una noi știm că mintea omenească imposibil pe Dumnezeu nu-l poate înțelege în lucrările lui. Tu și eu și nici noi nu-l putem înțelege. Dar Dumnezeu nu ne-a spus ca noi căile lui să le înțelegem, ci ca noi să mergem pe ele. Și dacă noi am spus da lui Dumnezeu, atunci pentru noi tot ceea ce El a făcut este în ordine, și noi niciodată nu vom intona niciodată în critica criticilor, ci de fiecare dată vom sta de partea lui Dumnezeu până la sfârșit. Noi vom sta de partea lui Dumnezeu și vom merge de partea lui. Aici, în Iosua 23, înainte ca să dea prorocia despre popor, este scris versetul minunat. Este versetul 14. Iată că astăzi mă duc pe calea întregului pământ. Recunoașteți din toată inima și din tot sufletul vostru că nu a rămas neîmplinită niciuna din făgăduințele bune pe care vi le-a făcut Domnul, Dumnezeul vostru. Niciuna nu a rămas neîmplinită. Nu! Toate s-au împlinit și niciuna dintre ele nu a rămas neîmplinită. Niciuna nu a rămas neîmplinită. Așa ceva nu a fost doar spus sau a fost scris pentru timpul acela, ci pentru toate timpurile și în mod deosebit pentru zilele în care noi trăim. Niciuna din făgăduințele divine, niciuna din prorociile biblice nu va rămâne neîmplinită. Toate la vremea hotărâtă se vor împlini. Și noi credem că Dumnezeu a făgăduit o restituire și ea trebuie să se întâmple după ce chemarea afară se va întâmpla. O parte trebuie să se încheie înainte ca cealaltă să se poată întâmpla. Dumnezeu are un plan tainic și nimeni nu a fost sfătuitorul lui. Și niciunul nu trebuie să stabilească un orar. Dumnezeu a alcătuit deja acest plan și îl îndeplinește spre cinstea numelui său. El va purta de grijă ca inima noastră de toate obiceiurile și tot amestecul va fi curățită și sfințită prin cuvântul adevărului și Duhul lui Dumnezeu care l-a descoperit și apoi ca să aibă o recoltă curată. Eu doresc a ceea ce trebuie să fie scris sau ceea ce a fost deja scris. Nu vreau să anticipez ce a fost scris, dar permiteți să accentuez acest lucru. Atunci când fratele Branham în predica lui și spune că ploaia târzie încă nu a căzut, atunci noi credem acest lucru. Și niciunul dintre noi nu poate face ploaia. Noi o credem de asemenea. Dumnezeu face nori de furtună, așa spune prorocul Zaharia, și lasă să cadă ploaie, șuvoaie de ploaie pe pământ. Eu de mulți ani am spus deja că numai de la un tunet nu vine rupere de nori cu ploaie și nu are nicio valoare să filozofăm despre toate aceste lucruri, ci trebuie să fii capabil de a te putea adapta la realitatea divină și trebuie să poți aștepta. Dar despre ce este vorba? Este următoarele. Ploaia târzie va cădea. Asta este un lucru decis la Dumnezeu. Dar ploaia târzie, sămânța care a fost semănată, o va duce, scoate la iveală. Dacă este un amestec în inima ta, la timpul acela va scoate la iveală un amestec. Dacă este buruiană, buruiană va răsări. Dacă este grâu, grâul va răsări. Ceea ce în inimile noastre, în timpul acela, ca sămânță va fi găsit, acest lucru va răsări prin ploaia târzie. Și acum eu spun aici și astăzi că sunt gelos cu o gelozie divină pentru mireasa mielului care trebuie născută din cuvântul curat al lui Dumnezeu prin Duhul Sfânt. Și pentru aceasta este necesar ca tot amestecul, toate obiceiurile și tradițiile, toate părerile proprii, tot ceea ce ar fi acolo, ca totul să fie scos afară. Și acest lucru cu toată puterea. Și apoi ceva nou să poată fi arat. Și cum de asemenea profetul a spus, să nu mai fie semănat între spini și mărăcini, ci să fie semănat pe un pământ pregătit. O, dacă toate aceste gânduri le-am putea cuprinde și dacă noi aici nu este posibil pe deplin, atunci, cu siguranță, la fiecare în parte, prin Duhul Sfânt. Cum este prezentat în predici că Domnul a fost sămânța originală a cuvântului și apoi ca cuvânt a devenit trup pentru ca și a trăit aici pe pământ între noi și că noi am fost în El și că acum trebuie să fim conduși la El și că de fiecare dată este același cuvânt și același Duh care lucrează totul în toate și în toți. Pământește, noi toți ne tragem din Adam, dar duhovnicește, noi toți trebuie să ne tragem din Hristos. Și Hristos a fost cuprinsul tuturor prorociilor pronunțate de profeți a cuvântului lui Dumnezeu. Ce va fi adunarea mireasă la sfârșit? Una împrăștiată în grupuri care se va certa peste de fiecare punct și va fi o adunare umplută cu ură unul împotriva altuia sau una născută prin cuvânt și Duh adusă la viață, o adunare a Dumnezeului celui viu prin care cuvântul Scripturii își găsește împlinirea și confirmarea în timpul acesta. Acesta a fost de fapt scopul și sensul mesajului timpului de sfârșit. Dar așa cum au făcut-o cărturarii atunci, ei s-au certat de diferite puncte și părerile lor și le-au exprimat. Cuvântul descoperit al lui Dumnezeu pentru acest timp nu a fost dat liber pentru piața religioasă, pentru ca fiecare să facă ceea ce îi place lui cu el. Cuvântul descoperit al lui Dumnezeu a fost dat pentru fiii și fiicele lui Dumnezeu, pentru ca ei, ca sămânță, să-L primească și să-L accepte în inimile lor, pentru ca Dumnezeu această sămânță să o aducă la viață și să o lasă să răsare. Restul nu este nimic altceva decât o distragere de la sensul real și de la ceea ce Dumnezeu și-a propus El însuși de a face sau ceea ce a avut El în fața ochilor Lui. Și vom ajunge într-acolo. Și acest lucru eu îl cred cu toate că ochii mei de stare actuală în niciun caz nu-mi închid ochii și urechile mele în niciun caz nu mi le surzesc ca și cum n-aș vrea să aud. Nu! Eu aud tot și văd tot ceea ce se petrece. Dar de crezut, eu cred numai ceea ce Dumnezeu a spus în cuvântul Lui. Și dacă noi toți am face același lucru, atunci intră printr-o ureche și iasă prin cealaltă ureche afară. Ceea ce spun oamenii și ce fac ei. Dar ceea ce a spus Dumnezeu cade în inimile noastre, cade înăuntru. Și noi păstrăm totul și mișcăm totul, mișcăm cuvântul lui așa cum a făcut și Maria. Ea a luat cuvântul făgăduinței, l-a primit și exact așa trebuie ca noi cuvântul făgăduinței divine trebuie să-l primim pentru ca să devină realitate divină în viața noastră. Dumnezeu l-a chemat pe Avram, el a ales, lui i-a dat făgăduințe și a mers mai departe prin Isaac și Iacov și după aceea tot Israelul în ochii lui Dumnezeu până ziua de astăzi este poporul ales. Numai pentru că Dumnezeu pe un singur bărbat l-a ales. Și noi ieri nu am citit în prorocul Isaia 42, versetul 1, n-am citit noi despre Hristos, că El este alesul. Nu am citit noi în Efeseni 1, versetul 5, n-am putut noi citi că noi în El, înainte de întemeierea lumii, am fost aleși. Plăcerea lui Dumnezeu s-a odihnit asupra lui Hristos. Dacă noi suntem în El și El este în noi, atunci plăcerea lui Dumnezeu se odihnește asupra ta și a mea. Și eu vă spun astăzi următoarele. Când cineva a venit la Iisus și a spus: Budule învățător, cum l-a respins Domnul? Nimeni nu-i bun decât numai Dumnezeu singur. El a trebuit să plece. El a știut poate că cine era Domnul. Și el a venit cu această adresare la el: Bunule învățător, maestre bun. Domnul s-a terminat repede cu el și a spus: Nimeni nu-i bun decât Dumnezeu singur. Noi câteodată punem măsura noastră și apoi există oameni care nu îi putea denumi fiind doar buni, ci ai putea spune că ei sunt foarte buni și ei nici nu s-ar împotrivi. Dragilor, la Dumnezeu nostru nu merge așa. Cine vrea să vină la El, el să vină cu o inimă plecată și cu un duh smerit, devenind conștient că suntem nevrednici să vorbim de fapt cu El sau să tăcem, ca El să se preocupe de noi și să se îndure de noi. Dar Dumnezeu a făcut așa lucrurile și pentru aceasta noi suntem foarte mulțumitori. Celălalt, Terah și Nahor, au rămas acolo, căci cu ei Domnul Dumnezeu n-a vorbit, nu li s-a adresat lor, căci pentru ei nu a fost nicio făgăduință, niciun program al lui Dumnezeu. Dragilor, noi observăm ce înseamnă și ascunde în sine alegerea. Alegerea nu înseamnă apartenența de o asociație evlavioasă. Alegerea înseamnă să fii chemat afară de Dumnezeu cu făgăduință divină, să fii trimis pe drum cu ținta în fața ochilor. Și așa cum a crezut Avram acolo unde nu era nimic de crezut și acolo unde el a crezut, așa credem și noi prin harul Dumnezeului nostru, pentru că suntem sămânța lui Avram. Și așa cum el a fost ales de Dumnezeu. Și acest lucru pot să-l spun fără nicio forțare proprie și pot crede acest lucru, că Dumnezeu mi-a făcut mult bine. Pentru că dacă mă gândesc despre acest lucru și câteodată se mai poate întâmpla ca și acum în Norvegia, unde soarele apune la miezul nopții, că oamenii după o adunare nu vor să se culce imediat. Și ei m-au chemat și au spus: frate Frank, povestește-ne puțin tot ce a făcut Dumnezeu în viața ta și ce să vă spun eu vouă. Ce s-a adunat acolo ar da cu adevărat o carte. Și personal e surprins. Dacă faci așa un review de 30 de ani, tot ce poate fi scris, trăiri cu Dumnezeu, călăuzirea lui Dumnezeu, paza lui Dumnezeu, ce nu a făcut Dumnezeu. Și este un adevăr. Eu am șezut cu ei până după miezul nopții și am vorbit cu toții și nimeni n-a vrut să plece. Există un verset biblic: veniți, ascultați tot ceea ce vă temeți de Dumnezeu și eu vă voi spune ce a făcut El, lucrurile mărețe în viața mea. Atunci când oamenii se gândesc despre acest lucru și spun: Doamne, lasă-mă să văd odată tot ceea ce ai făcut Tu. O, atunci eu vă spun, se adună atunci în câteva lucruri și nu sunt doar povești, ci sunt trăiri adevărate cu Dumnezeu. Lucruri care vor rămâne înaintea judecății Domnului. Ceva minunat. Ce a făcut Dumnezeu în viața ta? Ce a făcut El în toate viețile noastre? Un poet de cântări cântă: socotește binele pe care ți l-a făcut Dumnezeu, care îl vei întâlni pe calea ta. Și atunci vei vedea, când începi să vorbești cu alții despre aceste lucruri, sau poate că să scrii, și apoi unii vin și spun, frații vin și spun: de ce nu scrii toate aceste lucruri într-o carte? Ar fi o împărbătare, ar fi o tărie în credință pentru mulți. Am putut doar spune: scumpii mei frați și surori, eu aștept ca Dumnezeu să facă mai multe lucruri. Poate că atunci nu mai trebuie să fie scris nimic, pentru că lucrurile vor fi mai mărețe și mai glorioase. Ceea ce Dumnezeu va face la sfârșit, în comparație cu ceea ce El a făcut deja până acum. Pentru că noi cântăm: Doamne, Tu ai făcut lucruri mari cu noi aici. Și dacă cântăm așa, așa este. Atunci acestea nu sunt doar cuvinte. Atunci Dumnezeu stă în spatele cuvintelor cu tot ceea ce El a făcut. Și toată pasa și toate călăuzirile lui Dumnezeu, ca să nu mai vorbim de toate descoperirile cuvântului și a Duhului sau vorbirile audibile ale Domnului, orice ar fi fost, lucruri mărețe și glorioase a făcut Dumnezeu. Noi acum suntem bucuroși. Bucuroși. Există oameni care își freacă mâinile dacă îi merge rău altuia. Dacă cineva e lovit de loviturile sorții, atunci Dumnezeu l-a lovit. Și dacă personal e lovit, atunci nu Dumnezeu l-a lovit. Oh. Tot timpul e așa o măsură dublă. Ai un metru în stânga și altul în dreapta. Nu? Și atunci este măsunat. Și odată așa și odată așa. Din față până în spate, din față, din stânga în dreapta. Toate acestea ne le putem economisi. Și noi am și observat ce se petrece în mijlocul oamenilor. Ceea ce te privește pe tine și pe cei care sunt apropiați, apropiați-te, nu spui niciun cuvânt despre ei. Și cei care nu ne sunt apropiați, de ei tragem, așa cum spunea tatăl meu Evlavios, tragem de ei din crește până în talpă. Și ce s-a întâmplat din toate acestea? Multă nenorocire. Dumnezeu vrea să facă oameni din noi care vorbesc de ceea ce El a făcut. Restul este vorbă goală și nu ajută la zidirea, ci la distrugerea ascultătorilor. Așa o spune deja Sfânta Scriptură. Ce a făcut Dumnezeu în viața ta? Ce mărturie ai tu? Despre ce poți tu povesti? Nu povești, ci trăiri. Trăiri cu Dumnezeu. Eu sunt pe deplin convins că noi suntem aduși într-o umplare cu Dumnezeu, într-o părtășie cu Dumnezeu. Și dacă eu vă spun astăzi aici așa, atunci eu nu vă spun într-un mod ușuratic, dar eu legătura directă cu Dumnezeu și părtășia cu Dumnezeu într-un mod neîntrerupt am avut-o în de-a lungul multor ani și voi vă puteți da seama că din aceea zi și evenimentul de atunci că eu am foarte mari greutăți de a avea toate lucrurile așa în mâna mea și câteodată îl întristesc pe Dumnezeu dacă eu spun, Doamne, Tu te-ai retras. Și totuși, eu știu în adâncul adâncului meu că Dumnezeu, chiar dacă El un moment s-a retrage și noi am simțit, nu am simțit prezența Lui atât de aproape și nu am simțit-o așa de neîntreruptă. Totuși, El stă de partea cuvântului Său. Eu nu te voi părăsi. Nu te voi părăsi. Și există și un cuvânt. Chiar dacă eu fața mea o voi ascunde un timp față de tine, totuși, cu dragoste și cu o milă veșnică mă voi întoarce spre tine. Dumnezeu știe pentru ce totul slujește și va sluji spre cinstea și lauda numelui Său. Singura deosebire, poate că unii și alții va fi, unii sunt sinceri și cinstiți și alții nu sunt. Și ei se înșală singuri. Și ultimul lucru care mi se poate întâmpla mie, da, Dumnezeu să mă păzească de lucrul acesta. Eu nu vreau ca să mi se întâmple așa ceva. Ca eu să mă înșel pe mine. Dacă eu simt ca să tresal de bucurie, atunci tresal de bucurie. Dacă eu simt un necaz în inima mea, atunci voi lăsa să se întâmple în tocmai așa cum vine. Dar eu una spun mereu oamenilor, pentru că un scump frate mi-a spus, frate, eu nu știu multe, dar unele îmi pot închipui prin câte tu trebuie să treci. Cum ai putut tu rezista până acum? Și am spus, scumpule frate, este unul care mă ține. Dar taina este aceasta. Eu pot înota și mă duc cu valurile în sus și în jos. Dar eu nu mă scufund. Și asta e chestia. Câteodată ești predat valorilor, nu le poți opri, nu le poți schimba. Ești ca Iona. Ești aruncat peste bord. După noi potopul, el s-a scufundat acum. El să vadă ce se întâmplă acolo. Dar că Dumnezeu mereu are o cale de scăpare. Și chiar dacă ești aruncat peste bord, cu aceasta oamenii nu socotesc. Dar Dumnezeul lui Iona și Dumnezeul lui Moise este Dumnezeul meu, este Dumnezeul tău. El ne-a chemat afară, El ne-a ales, El ne-a dat făgăduințe și noi aceste făgăduințe prin har le vom vedea împlinite. Eu doresc ca noi toți să fim întăriți în credință și Domnului, să ne credem în Domnul mai mult ca până acum, mai mult decât am făcut-o până acum. Noi știm că Dumnezeul nostru, El face ce-i place. El este drept și sfânt în toate lucrările sale. Amin. Haideți să ne sculăm în picioare și să ne rugăm. Tată Ceresc, eu ți-e mulțumesc din toată inima pentru scumpul și sfântul tău cuvânt. Credinciosule Dumnezeu, așa cum am citit în cartea evreiască, toți închinătorii care sunt din sămânța lui Avram, atunci când ei pășeau înaintea feței tale, ei au amintit ceea ce tu din zilele lui Avram ai făcut. Ei au amintit că tu l-ai ales pe el, că tu ai fost cu el. Ei marile lucrări pe care tu în mijlocul poporului tău le-ai făcut, în rugăciunile lor le-au adus înaintea ta. Ție, Dumnezeule, ți le-au adus în fața ochilor tăi, credinciosule Domn. Dacă noi astăzi privim peste Vechiul și Noul Testament, atunci vedem urmele picioarelor tale, mâinile tale binecuvântate, vedem stăpânirea și vorbirea ta, vedem felul tău de lucrare, vedem îndurarea, dragostea ta, vedem purtarea ta de grijă, noi vedem tot. Credinciosule Dumnezeu din ceruri, noi ne ținem tare de acest lucru și spune, credinciosule Dumnezeu, tu astăzi mai ești același. Tot poporul tău ți este încredințat ție. Și așa noi venim înaintea feței tale sfinte. Fă acum cu noi ceea ce ai făcut în vechime, Doamne, cu poporul tău. Chemarea afară, conducerea afară din Egipt, întoarcerea înapoi din Babilon, ocrotirea, paza, menținerea, purtarea de grijă. Doamne, multe lucruri am putea enumera. Credinciosule maestru și Noul Testament, tu ai făcut lucruri mărețe și glorioase. Tu te-ai descoperit ucenicilor tăi ca cel înviat și te-ai dovedit ca fiind viu 40 de zile și nopți și ai vorbit cu ei despre împărăția lui Dumnezeu. Tu le-ai dat călăuziri prin Duhul Sfânt, ai dat însărcinări. Aleluia! Tu încă mai ești același. Tu ai făcut același lucru și în zilele noastre. Amin, fraților și surorilor, aici se termină înregistrarea. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin.